afka Soomaaliga idaacada VOA oo titoos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba waa isniin habeen ay talaada soo galaysa 17ka bisha juun sanadka 2019ka idaacadda waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maamulka gobolka mudug oo yeeshay kulan looga hadlay wax ka qabashada amniga gobolka
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka ilaaska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida xilalka ka qabanaya dalalka yurub oo soo badanaya
waxaa sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan barnaamijkii qurbe doodii gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan 95 qof oo rayid ah ayaa isniintii shalay lagu dilay bartamaha dalka maali kadib markii ay maleeshii hubaysan weerareen tuulada sobanteyo ragga weeraray deegaankan ayaa si aanan kala soc lahayn u laayay dadka waxaana intaasi kadib ay dab qabadsiiyeen guryihii ay deganaayeen dadka dhintay wariye v o a da qaybta ku hadasha faransiiska uga soo warrama maali ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay tuulada sobanteyo oo aad ugu dhow magaalada mobti ee bartamaha maali wuxuu sheegay in dhimashada ay kor u dhaafayso 100 ruux warar goor hore soo baxay ayaa sheegay in weerarka uu salka ku hayo aana qabiil oo u dhexaysa qabiilka dogan iyo fulani oo isku haya beero iyo dhul daaqsin oo ku yaala bartamaha maali
hong kong ayaa waxa ay sii wadi doontaa qorshaheeda muranka dhaliya si loo ogolaado in dadka waa gacangeliyo shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo haysto xitaa kadib markii ay dibadbaxyo ballaaran uu axadii shalay ahaa dhacayay sida ay sheegtay madaxda ugu sarreysa magaalada baaxadda dadka mudaaharaadka dhigaya ayaa waxaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyaan 100,000 ilaa iyo 1,000,000 oo dad ah madaxa ugu sarreeya hong kong carly lamb ayaa wuxuu u sheegay warfidiyeenada in ayada iyo kooxdeedaba aysan iska indhatiri karin wax kasta oo lagu soo bandhigi karo sharciga aadka muhiimka u ah laakiinse haddii ay tahay inay muhiim tahay in la hor keeno si markaasi horay loogu socda ayaa la yiri waan dhegaysanay oon dhegaysanay si aad taxadar badan leh oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo ka mida dadka ayay u sheegtay warfadiyeenada iyada oo intaasi ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku samayn doonto sharciga kadibna islamarkaasi dadweynaha dib loogu celin doono iyagu dhaleecintay jeediyeenna looga saari doono meesha waxay ka cabanayaan
ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa dalka baakistan ayaa maanta xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi aasif cali zardari kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo lunsasho malaayiin doolarka maraykanka ah zardari oo hadda xubin ka ah aqalka hoose ee baarlamaanka baakistan ayaa lagu eedeeyey inuu adeegsaday akoonno badan oo uu ku shubtay malaayiin doolar kuwaas oo u xawishay bankiyo caalami ah madaxweynihii hore oo sidoo kale ah saygii ay ka geeriyootay ra-iisul wasaarihii hore ee baakistan benazir bhutto ayaa gaashaanka u daruuray eedaha musuqmaasuq ee loo soo jeediyey isaga oo ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey zardari ayaa hadda madax ka ah xisbiga p p p oo ah kan saddexaad ee uga awoodda badan baakistan waxay hadda haystaan aqlabiyadda baarlamaanka ee gobolka sindi habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad kala socoteen warkaasi waa v o a washington kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka taliska booliska ee gobolka mudug qaybta puntland iyo maamulka gobolka ayaa looga hadlay sidii wax loogaga qaban lahaa dhacdooyin lid ku ah amniga gobolka warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq
taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland jaamac maxamed axmed sandaqad ayaa sheegay in duqeyda dhaqanka gobolka iyo mas-uuliyiinta ay isla qaateen sidii looga shaqayn lahaa amniga xaafadaha gaalkacyo isla markaana wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysta qaybaha bulshada
waxyaalaha hadda annaga dhibta nagu ahna waanu ka hadalnay waan isla meel dhignay inaan si wada jira uga wada shaqayno garbaha isqabsano een ugana wada hawlgalo amniga gudaha oo waxyeeladiisu ay u badan tahay een dadka birimageedada in la faraxmeeyo ama wax lagu sameeyo ama la dhibaateeyo wiilasheegu dhibaateeyaan cidii aan nabad rabin oo dhaqan xumo sameeyneysa ama dhibaataysan inaan isku meel uga soo wareejisano baanu isku afgaranay
inkastoo taliska qaybta booliska iyo maamulka gobolka uu dhawaan magacaabay madaxweyne Dani haddana mas'uuliyiinta cusub ayaa wada dadaala wax looga qabanayo xaaladaha amniga iyaga oo kulamo la qaadanaya qeybaha bulshada isla markaana kala hadlaya sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyaro la sheegay in ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhaca xaafadaha Gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa sheegay in tilaabada ugu horeysa ee lagu sugi karo amniga xaafadaha Gaalkacyo ay tahay
saddex qof dhalinyarada saddex qof kaliya haday yihiin waa la soo xireeyaa waa in qof qof iyo laba laba loo socdaa ee aan loo socon gruub gruub waxa waxba inayaa waa gruubo gruubadaas waxaanu kaga takhallusi karnaa inaanu saddex iyo wada socoto la soo xirno habeenkii ay ku baryaan xabsiga subaxiina waxay yihiin la baaro saddex iyo wixii ka badan waa la qabanayaa qofkii keligiis oo anshaxdarro laga dareemo war dhafoor buu ku yaalbaa soomaali u tiraahdaa anshaxdarradu hadda dhalinyaradu way ka muuqataa wixii anshaxdarro laga dareemo keligu hadduu yahay waa la qabanayaa wixii tiim oo wada socdana waa la qabanayaa hadday shirayaan waa la qabanayaa hadday meel wada farfadhiyaa waa la qabanayaa in dhalinyarada ay ilaashadaan waalidku dhalinyarada is ilaaliso baa laga rabaa oo ogaadaan in loo soo jeestay inay xaq u lahayn in la koriyo in wax la baro inay haddana amnigii ku ciyaaraan inay xaq u lahayn wax badan baa dhalinyarada loo qareemayey
gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro wadahadallo lagu dhammaynayo colaad dhowaan ka dhacday deegaanka Taarobe taasi oo u dhexaysay xoolo dhaqato kasoo kala jeeda labada dan ee gobolka mudug
ee shaqada iyo antibiyootiga ka dhacday wadahadal baa ka socda wax dhibo hadda ka taagana ma jiro darisyadan kale meelahaas geelasha iyo waxba la sheegsheegaya iyadana wadahadalkaas aan u ballaminay odayaasha qaybtoodii kale yaanu ku dhammayn doonaa haddii aan laydmo gobolka hadda inta uu ka shaqeynayo booliskan cusubi ee xoogaa degmada waxaan islaamnahay ama odayaashu maanta noo sheegeen in la kala nastay oo cabsidii badnay ay baaday laakiin cabsidu ma ahayn dad soo duulay waa wiilasheenna midba marqaan gaarayo oo shalay midaan qaangaarahay baa maanta ku soo biiraya gacanta kala biximayno
si kastaba maamulka iyo taliska qaybta booliska dhanka Puntland ayaa dhowaan la magacaabay waxaanay mas-uuliyiintu wadaan wada tashiyo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyin uur ku taala lahaa oo gobolka ka dhacay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq V O A Gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ilayska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. Ana barnaamijka ilayska uu la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida xeelka ka haya magaalooyinka Yurub. Sida ay sheegeen hay'ado badan oo cilmi baaris sameeyay oo ay ka mid tahay xarunta cilmi baarista ee BU, muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka wadamada reer Yurub ayaa 19 sanadood ee soo socda la filayaa in tiradoodu ay aad u badato. Wadamada qaar ee sida Faransiiska iyo Sweden, tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeyaa. Waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee Yurub sanadihii ugu dambeeyay ku qulqulayay oo ay Soomaalidu ka mid yihiin Yurub ka abuurtay, nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaday. Doorashooyinkii ugu dambeeyay ee Yurub ka dhacay, ajendayaasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka, gaar ahaan muslimiinta. Sidaas oo ay tahay, waxaa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda Yurub labadii sanadood ee lasoo dhaafay. Soomaalida ayaa ka mid ah muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyaddu aysan ka hor istaagin inay u baratamaan xafiisyada siyaasadda ee waddamada Yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guuleystaan. Baashe Maxamed Muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo, caasimadda dalka Norway. Waxaan weydiiyey Soomaalida ilaa iyo hadda soo galay siyaasadda Yurub iyo heerarka ay ka gaareen.
Waxaan aniga ila weyn runtii xilka ugu weyn oo qof qabta waxay arinta maaya ka ah magaalada London ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qayb ka mid ah ayaa maaragtay dadka Soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama gudoomiyada degmada noqda ayaan u maleynayaa inuu yahay xilka ugu weyn ee qabato iyadoo imkana nin muslimna uu maayarka yahay magaalada London oo caasimadda. Waxaa sheegtay in dalka Sweden ilaa 3 qof oo Soomaali ay soo galeen baarlamaanka oo xagga Scandinavianka ay ka soo galeen baarlamaanka 3 qofna runtii imkana mid kamid ah ayaa mid isagu ku cusub ku jira labadii hore kuma jiraan. Marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa waddanka Finland waa laga soo galay, Sweden waa laga galay, Denmark waan u maleynayaa inuu qof ka soo galay. Marka wadamada iyo Scandinavianka iyo haddana isku soo duubay Yurub waxaan u maleynayaa xilalka ugu waaweyn waxay noqonayaan jagaheel baarlamaana iyo wiilkan Soomaaliyeed isaguna imika baarlamaanka Yurub galay. Waan soo oranayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu jagada wanaagsanaa ama jagadii ugu heer sareysay ee qof Soomaaliyeed qabto.
Waa majid yarkii shifilka ahaa meyrka ee imika baarlamaanka galay Yurub.
Absolutely. Ha, ninba isaguna runtii aan aad ugu faanaba leh waxa weeye Xaakim Cabdiqawi oo runtii ah inkastaan isagu siyaasi ahayn inagoo siyaasad wadi doona ayaa haddana runtii waxa wadmaadaynagana lagaga baqo oo la yidhaahdo maaragtay sumcad wanaagsan ayuu usoo jeeday Cabdiqawi markii uu noqday xaakin ka noqday maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg.
Baashe Muuse ayaa dhinaca kale ka sharaxaya hanaanka qofka Soomaaliga u maro ku biirista xafiis siyaasadeed Yurub ah.
Yurub siyaasadda markaad galayso siyaasaddu maaha xirfad aad mushahaaro ku helayso, waxay noqonaysaa xirfad aad si iskaa wax u qabso ah ugu shaqaynaysa adigoo markaa bulshadaada u adeegaya. Markaa proceska ama habka la maro oo runtii ayaa habab adag ah oo kala duwan. Marka ugu horreysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi. Xisbiga markaad xubin ka noqoto waa inaad dagaal badan soo samayso oo voluntary ah. Waa inaad fahanto mabaadiida qawaaniinta iyo maaragtay ideolojiyada xisbiga u degan. Waa u degsan waa inaad runtii qaadato. Waa inaad aragto haddana xisbigu had iyo jeer dad kale ra'yi duwan baa ku jira. oo marmar la goonayo dhinaca bidixiyad dhinaca midigta a dad kala duwan oo maaragtay araadoodu qaarna waxoogaa xabsir yara muuqdaan qaarna ay yihiin qaar aydan isla jaan qaadi kartaan. jaranjarooyinkaasoo dhan markaad ka soo baxdo runtii la arko inaad qof jiro tahay oo dadka wax kusoo kordhinaya, xisbigana wax kusoo kordhinaya, dalkana wax kusoo kordhinaya ama magaalada, ayaa markaa waxaa lagu sharaxayaa waxaa lagu sharaxayaa xisbiga in aad xaafada marka ugu horreysa xaafadaha ka mid ee magaalada Oslo kalaad xubin ka noqoto. Xaafadda xubinnimada markaad soo marto khasab maaha, anigu ma soo marin xubinnimada xaafadda laakiin si toos ah ayaa lay sharaxay. Markaa murashax baa lagaa dhigayaa, liiskaad galaysaa liiska. Inta badan magaalada Oslo haddaan tusaale ahaan qaato proceskan soo maray 3 qof oo Soomaaliyeed baanu 2012 ku sharaxnay. Markii aan soo galay liiska runtii liiska magaalada Oslo 56 mudane ayuu ka kooban yahay. 56 mudane oo xisbiga shaqaalaha xisbiyada ugu waaweyn ah oo ay ugu jirtay imika golaha deegaanka 20 qof ayaa ugu jira, ayaa mar waxaanu ka noqonay 3 qof oo Soomaaliyeed oo runtii miisaankeeda, muggeeda iyo wanaageeda lahayd. marka lagu qoro liiska ayaa 10 qof oo ugu horeeya waxa weeye cod rasmi ah ayay ku imanayaan. Marka annaga meelo aad u dambaysa ayaa nalaga geliyey. Marka meel dambe lagaa geliyo waa inaad weerar qaato oo aad dadkii u tagto oo lagu codeeyo oo cod lagugu soo qaado. Marka 10 qof hore markay codka xisbiga ku soo galaan, inta kale 15 kale cod baa lagu soo qaadaya. Marka annagoo ku jirnay lambarro dambe oo 24 wixii ka dambeeyey ahaa, ayaa runtii 3 cod ayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee heer Oslo nagu soo qaatay.
Dadkii doorashadii ugu dambeeyey sanadkan ku soo baxay waxaa ka mid ah Raaqiye Ismaaciil oo noqotay duqa magaalada Islington, waana gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo Soomaali ah oo duq magaalo ka noqota UK. Raaqiye ayaan marka hore weydiiyey sida ay ku soo gashay siyaasadda UK.
Ha, markan ka soo galay siyaasadda, horta in badan ba waddanka waan ku noolaa waa ka shaqaynayay. Marka shaqadan ka shaqaynayay la shaqaynayay hay'adaha samafalka ama private-ka ama museum-ada, inta badan la shaqayn jiray sidaasun baa dariiqadan ii jeexday aan ku soo galay horta dawladda hoose aanbaba deegaanka tan kale ee iminka laygu doortay ku noqday meerka islantana iyada lafteeda dee sidan deegaanka horta qof ka mid un baa meer isku soo sharixi kara qof aan marka hore xildhibaan ahay mays sharixi karo marka sidaa aawadeed baan iyadana shaqooyin kaloo iyaduna aan deegaanka anigoo xildhibaan deegaanka ka tirsana kusoo qabtay ka noqday qofkii soomaaliyeed u horreeyey ambaba qofkii actually madooba ee u horreeyey ee ka noqday cabinet cabinetku waa minister ka noqday dowladda hoose ayaan degmadan islantan ka noqday marka haddana waan ka gudbay laba minister oo midna waxaan ka noqday environmentka iyo cimilada midna waxaan ka noqday communityada iyo hay-adaha samafalka sida looga shaqeeyo kabacdina waan ka gudbay marka sida aawadeed baan xilal kala wada jaadan runtii soo qabtay oo ay ka mid yihiin xitaa maxaa la yidhahaa tacliinta
soo gelista siyaasadda yurub adigoo muslim ah madow ah kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida soomaaliya oo kale ma aha cadowl shaah ee waa jid qodxa badan waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen raaqiya markii ay doorashada kusoo baxday oo ah mayrkii xijaabna raaqiya ayaan weydiiyey caqabadaha ay kala kulantay soo gelista siyaasadda yurub
of course waxaan la kulmay maxkamado badan iminkadan aan la kulmaa waana taasina nolosha barkeeda waayo dad badan baa ku arkaya siduu qofka ajaanibka igu taliya kuwaad la shaqaysa iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa maalin walba waan la kulmaa marka taasna waxay uleedkiiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto qofku inuu maskax furan haysto qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu kasoo bixi karo marka intaas aad haysato hami iyo na leedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaadha dadkana aad wax u qabato dadku dadkad u wada shaqayso oo dhan ma aha un soomaalida amba muslimiinta amba madowga eh aad equal aad u wada eegto oo aad dood walo ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaanba aad doodda ka gelayso ay tahay dadkan ina soo doortay sidee wax ugu qabanaa iyo sidaasaa fiican iyo sidaa wax ugu qabano markaasaa keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midabka soo amba midabka soo lagaa soocayo dadka kale loo dhan qofkani waa ajaanib dee dadka wax u taraya markaasaa dadka idin kala saaraysa sidaas aawadeed baan runtii aanu kusoo baxa
maxay kula tahay in soomaalidan yurubta siyaasadeeda kusoo badanaysa u suuragelinayo oo ay usoo badanayaan fikirkaaga haddaad bal wax ka tiraado
alxamdulilah inaan kusoo badanayna siyaasada waanayn u baahannahay runtii jiilka dambe ee soo socda siyaasada soo gelaya ambaba kuwan hadda ku jiraba runtii waxaa qura ee aad runtii aad ku najaxaysaa ama meel ku gaadhaysaa waxa weyaan horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi identitygiisa meel sarena nolosha doonaya inuu ka gaadho waayo haddaad lamid noqoto qofka ajaanibka ahee waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay runtii meel aad ka gaadhaysaa ma jirto marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadu ka duwanaataa ood qof muslimo oo runtii deesaansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata haddaan xijaab wadanaya haddii kale choice-ku qofka isagaa leen horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto uu qofkaasi uuna ahayn qof ku dhex milmay oo dee ka mid noqday dadka waddankan uun dad badan oo waddankan ka mid noqdo laakiin sumadlaa oo yaalaa jira marka waa inaad horta fikraddaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta soomaalinimada iyo muslimnimadaba usoo hoynaysaa inay ka duwanaato weeye kabacdina tacliintaada iyo fikraddaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkana wax ugu qaban lahayd aad runtii dadku waanaad ka socnaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan laakiin haddana at the same time dee wax kusoo biirinaya siyaasaddii waddankan
wargeysyada dalka ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd sideed u aragtay
ciwaankaa ma aragtay waxaan layidhaahaa waddankan identity ambaba maxaa la yidhahaa tribal politics baa iska jirta marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan marka hadday jecel yihiin waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan amba xijaab haddaa xijaab laygu yeeri runtii sharaf bayba iyo aniga ii tahay runtii laakiin dee waxay runtii marmarka qaarkooda fas xijaabi bay ku odhanayaan marka waddankan waxa weeyaan iyo meel walal caalamka ka joogta batika weska waxa qofku waxay qofku wuxuu yahay hogoogtiisa ku tilmaamaan marka haday ugu tilmaameen de magac sharaf leedahay hogoog fiican sharaf leedahay ku tilmaameen de tankii wan koodan laha
raaqiya hadan kula yara kaftamo Majid Majid sidana kala mayor ka noqday Sheffield hadana baarlamaanka Yurub buu hadana sii galay baabuurkaagu ma halkaa uu ku joogsanayaa mise hami ka sarreeya halkaa hadda joogtay leedahay
baabuurkaygu horta maasha Allah aad baan Majid Majid ii congratulate gareeyna maasha Allah meel fiican buu marayaa ilaahayna ha ku sii ha ka sii haba ka sii fogeeyaa waa wax loo baahan yahay baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo baabuurkaygu aad buu runtii ambaba tan Ingiriiska baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kale Afrika ha ahaato runtii siyaasad oo qura anigu ma jecleyn inaan isku koobo waayo siyaasadu way fiican tahay laakiin anuu qof waxaan ahay professional skill baan leeyahay wax baan jaamacad baan halkan ka soo baxay marka runtii inaan ambaba siyaasadda ka sii kordhiyo ambaba caalamka ambaba Soomaaliland ambaba Soomaaliya runtii meel walo aan ka joogo amba dad walo Soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo on siyaasad ahaaneed hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally hadday runtii dadkeena af Soomaaliga ku hadla meel walba ha ka yimaado ee wadankeena aan wax gelino oo in caalamka ay ka soo halka imaanta uu taagan yahay ay ka soo saareen caalamka soo digno higsigay iyo kuma koobana Afrika iyo wadankan ka soo jeeday ku kooban yahay oo leeyahay arruuraha iyaga bad ku dhimanaya wadankooda iyagu saraakiil madaxweynayaal inay ka noqdaan baan anigu jeclahay inaan wax ku soo biiriyo
dhinaca kale dalka Sweden waxa sanadkan ka baratamayay Soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka Yurub guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden oo uu soo galay sanadkii la soo dhaafay waxaan weydiiyay heerka ay Soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka Sweden
Soomaalida dalkan degan Sweden runtii si guud waa cusub yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay waa jiraan dad sagaashameeyay bilowgeedii ama sideetmeeyay dhamaadkeedii yimid laakiin dadka intiisa badan waxa yimid waxa ka dambeeyay 2000 saad darteeda markaa fiiriso ku biirka siyaasadda waa ku cusub yahay wadankan laakiin saasay tahay Soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysay tanba ku soo biiray heerarka ay kasoo gaareen waxaa ka mid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka heer gobol laftiisa oo wadamadan wadankan aan joogno gobol walba wuxuu leeyahay isaguna gola deegaan oo guuri ah sanadkii lasoo dhaafay waa gabar Soomaaliyeed ayaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee wadankan inay ka noqoto xubin
Leila Cilmi
waa gabadhii ugu horreysay laakiin ma aha qofkii ugu horreeyo Soomaali ah oo baarlamaanka qayb ka noqdo ayada ka hor laba qofood oo Soomaali ah ayaa horay u soo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka wadankan
waa gartay bal hadaad si kooban igu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka Sweden marka ama Yurubta guud ahaan hadaad xukumayso in lagu biiro siyaasadda wadanka wadamada oo aan ognahay cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso
caqabadaha ugu badan ee lagala kulmo waxaa ka mid ah qofka marka uu horan systemka inuu fahmo aad iyo aad tahay waxaan ka wadaa systemka siyaasadeed ee wadankan ka jiro waa xisbiyadu xisb walba wuxuu leeyahay ajenda u gooni ah inaad xisbi aad soo gasho oo aad xisbigaas kasoo dhex baxdo waxaad u baahan tahay waqti waa kugu qaadanaysaa dhanka kale waxaad u baahan tahay laftaada taageera u baahan tahay qofka Soomaaliga marka xisbi uu ku biiro wuxuu kusoo biiraa xisbi oo Soomaali badan aysan ku jirin waxaa laga yaabaa inuu keligiis yahay ama laba ama saddex inay yihiin xisbiguna dimuqraadiyada dhexdiisa ka jirto xataa adiga in lagu soo sharxo oo listiga aad qayb ka noqoto waxaad u baahan tahay meelo badan oo go-aamo looga soo gaaraa jiro oo guddiga guud ee xisbiga waa in lasoo marsiiyo guddigii doorashada xisbiga waa inuu soo maro heerarkaas oo dhan marka in laga soo gudbo qofku uu kasoo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageere u baahan tahay xiriir ay u baahan tahay dad Soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku tantaabayana ma joogaan waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la samayso dadka wadanka degan ama qowmiyadaha kale ee ajnabiga ah ee aad maaragtay waxyaabaha qaar aad wadaagtaan inaad xiriir la yeelato si aad usoo gudubto oo sareerka koowaad ee xisbiga dhexdiisa aad uga soo gudubto oo aad u timaado marka in liis lagu soo geliyo liiska laftiisa meesha lagaa gelinaya aad muhiim u ah Soomaalida intooda badan waxaa liiska laga galiya meel dambe. Tusaale ahaan taa soo qaato gabadhan leeyahay Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud, xisbigeeda meesha ay ka soo galayaan waxaa laga yaabay laba qofood magaalada ay ka sharaxnayd, laba qofood inay ka soo galaan baarlamaanka oo dhan, iyadana waxay ka timid boos 20 kasii dambe ay ka timid. Waxaa dareemi kartaa looguma talagelin marka horeba inay meesha timaado. Waxaa dareemi kartaa waa la isweydiiyey, la fikirkeeda xisbiga dhexdiisa isweydiiyey, laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii ayada ay gelisay arintan, iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama Soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhacsan siyaasadeeda inay intay ku gurmadeen ay ayada magaceeda ay qoreen. Taasay ku timid in boos hore.
Guulaha ay gaareen Soomaalida ku biirtay siyaasadda Yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadkaas sameeyeen iyo codad ay ka heleen Soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay. Laakiin waxa uraah caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan, guuldarraduna hal aabe. Baashe Maxamed Muuse iyo Maxamed Maxamuud Guure ayaan weydiiyey su'aal ahayd haddii ay jireen caqabado ay dhinaca Soomaalida kala kulmeen dadka galaya siyaasadda Yurub, haddii ahaan lahayd inay sheegtaan guushaasi iyagoo qofka u tirinaya qabiilka ama gobolka uu ka soo jeedo, iyo haddii ay noqon lahayd in qofka laftirkiisa lagu culaadiyo cidda uu yahay. Waxaan ku horeynayaa Baashe Muuse.
Anigu markii aan sharaxaa hadda anigu ka duulo waxaan dadka Soomaaliyeed codka ku weydiistay magaca Soomaalinimada, dad Soomaali una Soomaalinimada ka wada dhexaysay, waxaan ka odfaday codkayga codka inay siiyaan. Haa, way jiraan dad kaloo yana jiray oo markaa hab qabiil doonaya dee gabadhayada ama imankayga hala soo saaray lihi inay jireen. Haddana qofka Soomaaliyeed haddaad u tagto tiraahdo walaal waxaan kaaga baahanay inaad codkaaga isiiso ood si aan u galo golaha deegaanka, qof Soomaaliyeedu kuu diidaya ma jiro, waana dad ballanqaadka aad iyo aad ugu wanaagsan. Laakiin waxaa laga yaabaa anigoon cidna eedaynayn, haddana qofka xildhibaanka ee tartamaya qayb buu ka qaataa inuu abuuro marxalad aan jirin. Marka qaada walaalna waxaan leeyahay arrintan haddii aan la abuurin kuma duugna kamana mid aha dhaqanka Soomaalida. Waa dhaqanku waa laba qaybood, midna waa mid asala, midna waa la abuuray. Qaybta la abuuray buu ku jira. Waa runtaayo dee Soomaalidu waa kiib wata ku mahamaada fiqistolkii kama janno tago oo mar walba waa lagu tirsanayaayo. Haa, markiiba dee waa lagu tirsanayo dee waxaa lagu odhanayaa waan reer Hebele halkaa kasoo jeeda, deegaankaa kasoo jeeda, dowlad goboleedaas ay nagaynu nahay, laba qofba xildhibaanka inoogu jira, dadkii way kugu faanayaan. Haa, runtii waan arkay oo runtii qofkii kale kugula jiray meesha loonay waxa loxaalada kugu qabatay ma jirta gobolkiiyo deegaankii. Laakiin waxaa kaa fiican wiilka ama inanta kale kaa fiican, erayo badan baa kusoo gaaray oo qadasa. Laakiin anigu waxaan go'aansaday iyadoo dadku runtii ay yihiin deegaano dowlad goboleedyo qaar rumaysan yihiin, ayaa waxaan go'aansaday waxaan ka fakaray laba in aanan cidna u tegin, aan markaa meelaha waaweyn mar tago iyo cid kasta u tago. Runtii waxaan go'aansaday inaan dadkana caawiyo, cid kasta oo ay Soomaali ah meel ku shiraysa oo dee qabiil ahayn runtii, laakiin wax samafala wada inaan u tago. Taasaan markaa ku guuleystay runtii. Taa markaan ku guuleystayna waxaa Ilaahay gaaray in la yidhin Baashe waa nin cid walba u taga oo kama tirsana cid gaara. Laakiin way jireen dadka ay tirsanayeen, way jireen inay dadilaan ha u codaynana waayo wuxuu ku xiran yahay. Haddii aan kuma soo dhawaado lagoona ninkan waa Soomaali weyn oo Soomaalida qaxsaas ku xiran yahay qaybtan ma aha. Runtii waxyaalaha iigu xanuunka badan bay ka mid ahaayeen oo la yidhi maaragtay maxaad ciddaa u raacday halkaasaad joogtay, internetka lagu soo dhigo, lagu yidhaahdo calankii Soomaalida ama calan kale lagu soo dhalay, calankaas u qaatay dowladdaas, dadkaas u raacay. Laakiin dad ku soo wada xooriso waxaan meesha u tagay waxay dib ayaan dadka ku matalayay iyo sumcad.
Colaad horta ani weli waa cusbahay oo sanadkii hore la doortay, laakiin si guud dadka Soomaalida ah ee soo u soo haajiray qurbaha waa isla Soomaalidii oo hadda wax isbedelay ma jiraan. Markaan gudaha joognay sida aan ku ahayn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado. Tusaale waxaan usoo qaadanaa Soomaali markaa joogto, cidda aad wax ka doonaysa waa kooban tahay. Qofka doorasho ma galo ilaa iyo hadda, waa waajiri jirta doorasho aan galno. Laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu inta u tago uu gobol fariisto odagaas uu wax ka doono asagoo aan dadka kale aan isku mashquulin, odagaasna arrinta uu qaato dan shakhsi oo uusan ka dhigan dan guud oo dadka oo dhan ka dhexaysa. Halkan markaa timaado waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga marka in siyaasadda tiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macno badan la lahayn codkiisa inuusan macno la lahayn, lanna shalay waxaan caqabada kale waa waxqabadka lagaa sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay. Sistamkan siyaasadeed aad ku dhex jirto qofna uma eexan kartid, qofna wax gooni uma samayn kartid, qofaad shaqo geyn kartaa ma jiro, qofaad meel kasoo bixin kartaa ma jiro. Waxaad ku qasban tahay in sistamkan aad ku dhex shaqeyso waxa aad u qaban karto deegaanka lagaa soo doortay oo Soomaalidu ay qayb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka wadanka u dhashay Soomaalidu waa u dhalatay waxaan ka wadaa loogu yimid ay ku jiraan. Intaba waxa ay kaa sugayaan iyo waxqabadkay sugayaan waa dan guud inaad qabato, iskuullada inaad wax ka qabato, si guud shaqo la-aanta baasa inaad wax ka qabato, maxaa la yiraahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qorshinta xaafadaha, arrimahaasaa lagaa rabaa inaad wax ka qabato. Laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aad wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto. Waxaa laga yaabaa marka qofka Soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay Soomaaliya oo haddii qof laga xero usoo dayn karay oo hadduu shaqo u baahdo shaqo geyn karay tiyo kale inuu kaa aamino. Mararka qaar waa dhacdaa, laakiin dadko dhanna ma ahan oo dad fara badan oo fahamsan wadankan siyaasadiisa waa jiraan oo saas kugula dhaqmo.
Codkaasi Maxamed Maxamuud Guure oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska V O da oo aan maanta ku soo qaadanay Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. Barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub. Intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeenii ilayska V O da. Intaan barnaamij la mid ah midkan ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka tubta nolosha oo aynu kaga hadalno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijka waxaanu ku soo qaadannaa warbixinno iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee dalalka caalamka iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. qodobada aan barnaamijka caawa aynu kugu hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaal waxbarta kadibna wax sii bara barakacayaal kale oo aan nasiib u yeelan inay iskuul tagaan.
dadka waaweyn ayagana markaan khamiisa jimca markaan waxaa loo kala sameeyey jadwal loo dhisay xilli xilli baa usoo galayaan. sidoo kale hadda lix saddex saac camal waxaa gal caruurtii ba imaanayaan afar saacay ka baxayaan, afar saac dadkii weynkii waa markaas camal baa. kuwa kalena waaweynka waxaa weeye way shaqeeyaan, shanta beer kale way shaqeeyaan, laakiin khamiisa jimcahii waxay bay bartaan.
waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan xaaladda nololeed ee qaxootiga ku nool deegaanka Garadag ee gobolka Sanaag.
hadda waxaa nala sii jooga oo kolay toolay imanka noogu sii waxtarka faraha badan leh hay-adda dhalinyaro ee siilaanta taaqulo 120 qoys ayay noo quudisaa wax noo siisay, inta kalena way iskala cunaan, nagu saddex ayadoodoo kalena way nagu dhowdhow yihiin. marka xaaladoodu wallaahi waa xaalad aad iyo aad iyo ayay noloshoodu u adag tahay xagga baahiyaadka quudinta iyo xagga hoyga xagga waxbarashada.
waxaan sidoo kale barnaamijka aanu idinkugu soo gudbin doonaa kaalimihii heesaha. aynu ku bilownay dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada aan ahayn kuwooda waxay inta badan wajahaan caqabado ay ka mid yihiin waxbarasho la-aan, hase yeeshee qaar ka mid a barakacayaasha magaalada Boosaaso ee nasiibka u yeeshay inay waxbartaan ayaa iminka bilaabay inay caawiyaan barakacayaasha kale ee aan iskuullada aadin. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faaduma Yaasiin Jaamac.
عمر محمد عمر وأرضي إمنك وكبرته شامع عدى بريق أفريكا إيه مقالة بوصاصو مالمها أي فسحيهين إساق إيه ساحي بديس أي وحا أي أقوانتو ذا أقفى إيديان قويسسك أي كورنو ليهين كام كبولو منجس إيه مقالة بوصاصو برنامج كتوبتا نولشا برك عياشا إيه فيه أو إيه أيو أقوار رمي تردى الددكا ووحبرو إيه وقت يدا أي فسلا ذا قلان
هذه إلا أدت وحان وحبارة إلا سد حقيب ويه قيب أو عرور تأه إيو قيب أو نلنجر بأه إيو قيب هو يوينك أه
وقلت عرور تأه كلا وقتية وحبارة
خميس الجمعية عمل بان وحبارة
المهيريات
ها وقلت دتك واوين خميس الجمعة مركان وحالو كلا سمية جدولة الوادسة حلي حلي بأو صوق قلايان سيدو كلا هاد لح سد حساء عمل وحاق العرور تبايمانا يان أفرس عاكي بحان أفرس عددك وينكي ومرقافس عمل بها
تضبط المالين لوضع المالين بي وحبرتان
لوضع المالين بي وحبرتان كو كلا نواوينك وحاوي ويشيخيان شان تبير كلا ويشيخيان لكن خميس الجمعة هي وحبي برتان
عرورتنا
عرورت مشيخيان ستي أحد أسنين ثلاثة أربعة دكسي بيدكتان خميس الجمعين وحالو فائدنا سيدة صومالي تربيدي حسابتي عمل بان فائدية غالبا سامحوية مركان دكسي اسكا آدان ما أبودان يعني انتي اسكول أو مجالك أي كردي كدان هو وينكو دي قرش كمها مركان أنيا خميس الجمعها العق العام بأو ديها ساس عمل
محابر تادت كامركا عرورت يو هوينك يرقب له
عرورت وحال برا سيدة تربيدي أو تربية إسلامي يو حسابتي صومالي وبال برا كوكا هو يمكن وحال برا إشيك أليا قرآن كي وحاسب البرا دالن يرتن وحالو فائدية دنك أو يعني عافمات كي بوغو أو فارست إيد كي يو صومالي إنجريش كبال برا إنتس ها لبضان مالن دالن
يرك وأنت خالش رسالتي
ها كلي ماندد كالي راجران ما شاء الله
تسام حقوقي أصلا
إي ويران أدي بقول واجار
قار كمي دا قويسس كان كفائدة يستي ديغدان وحبرشو ايا برنامج كتوبتا نولوشا براك عياشا اغوار رمي دران كودا ايا سيدا اياغا ايا اوبت كودو اي اغفائدة يستيان ديغدان وحبرشو
الله حاو محمد ملالي الجمعي ارورتي وقتقا حساب بعد جاء هذا ويلي هو إذا أبي جالي أري للرجال الجري ويلي ما نخلقه برا ما أركن لكن هذا معلن كي ما شاء الله وحوجا وفهمه بعد جاء الحساب توفهمه وايدجا قالن كهار يقالن كتم بلا وضو بويدجا لوض ما هذا الحساب يسومالي يقرأن كتحيات صلاة وحي يجا قلدن يبيح كلا ويسحى معلن كه
ما جاي فرحية أسد أحمد
هاي فرحية بالورا سوق فائدة ستان وخبر شذان
magaceyga waligeey ma qorin
waa
hadda laakin waa qoraya
waaga
magaceyga saddexan baqtaana ma qorin jirin ma kasi jirin xisaabna saddex iyo afar ma wadaasin jirin ba ma sha Allah dhalinyaradu waxay ila bartaan macalinkana ma sha Allah waxa ay baraa ha aad baa ugu mahadcelinaya
arurtaada ma geysa
arurteeda ha labo laban geeyay
todoba ayaan lale afar dugsi dhigto iyo iskuul ilaa aan gurigan jeego caruurta aan daleeyna markii amaa
ka wax barashada horta waa fiican yahay maasha Allah arday group waxa waayo jaamacad dhigtaan dhalinyaro ilaa duqro soo abaabuleena maalinta qabista jimcaha xoogood iyo maalkood ku deeqeen buuqti iyo keenay wax barashada ilmaha maanta waa la soo shaqeyn hooyada maanta dhalayso duqso jikada ma qabadno ilmihi ma loo awood qamis jimco waxay dhigtaan ilaa duqro iyo iskuulka safri lagu siya iyaguna hooyooyinka waa loo dhigaa ilmaha kale inta kale waxay qorshaha hadda waxaan bilaabay muddo 3 bilood ay socoto
magaciiga aan bii Ali Yusuf waay maali maxamed gurigi tukan meeshiisa waxay dhigtaan laba ciyaal qaar iyo marin baa jira ilmeygi dugsi way dhigtaan laakiin iskool tabar baan u waayay waali waay waxa la yiri ilaa arintu waa jirtaa ma ka faa'iideysan kartaa waxaan ilaahay waayahay ilmiyaan wata waa geysay ما شاء الله جمعيدي سوحلي قلبتي والو ديغا وحالو ديغا قران كان والو ديغا سومالي والو ديغا ilmaha baa lagu faa'iideeyaa ma sha Allah labadaas bari ka faa'iideystaan khamiis jumci waa subaxii galabti subaxii galabti
talaabadan soo aragtaan marka
ma sha Allah aad iyo aad bay u fiican tahay wiilisha nagu noo keenay arintaas Ilaahay garab ka siiyay ayagana insha Allah
ciyaaga horta waxa weey Umar Maxamed Umar arday waan ahay waxaan dhigtaa jaamacad baan wax ka dhigtaa gelinna wax baan dhigtaa gelinna waxaan wax u faa'iideeyaa shacabkeega oo runtii oo wax barashada jecel oo aan ugu faa'iideeyo khamiis jumci oo kale مركان أنا إن هذا أوفر حسنا مركان أنا أوفر إليه أقونت يعني ولا ليه يأردي يهوي كما ماذا إن أنا أوفر إليه أدنى وأنا أوفر حسنا هيتصل
قيسس كم بركة عياشة أه يجا يأوبت كودو أي كفى إيدستين فرصة وحبر شو أي وجود يقان عمر يا صاحي بدي سكمل ده بركة عياشة كنول كام كبر من جس مجال ده باصاصو أي أمه قده إن ضد بدن أو بركة عياشة كمل ده ay ka barteen talaabooyin horumar ah sida inay wax quraan waxna akhriyaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
intaas ay noqon gudubno warbixintii Fadme Yasin ay nooga soo dirtay magaalada Boosaaso markana dhageystayaal waxaan u jaleecaynaa dhinaciisaha waxaan idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka Nimcaan Ilaahay heestii jacaylkii qabiyoon
Allah, 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 All
aska macaan ee fanaankan aan hilaaci heesti jacaylkii qabyuba intaas aynu kaga gudubna waxaad ku dhageysanayseen barnaamijka tubta nolosha. boqolaal qoys oo barakacyaalah ayaa ku sugan deegaanka gar adag ee gobolka Sanaag. dadkaasi ayaa waxay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag. haddaba sida ay dadkaasi xaaladooda iminka tahay ayaa wariyaha v o eda ilaa saxaanada cabdikariim olol waxa uu ka wareystay gudoomiyaha barakacyaasha shamis cilmi maxamed.
waxaan joogaa dbga kalagsharka oo ku yaala gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada gar adag. waxaan u jirnaa 5 kilomitr.
xaaladooda nololeed siday tahay bal nooga waran.
dadka hadeer ku nool dbga tiradooda waa 550 qoys. 550 qoys waa dadkii barakacyaasha ahaa ee ay ka baxeen xoolahoodu. sababta keentay waxay ahayd barakacyaal bay ahaayeen xoolahoodii markii ay waayeen bay yimaadeen. intaas ay joogeenna waxa uun ku gacan hayay hay-adaha, xataa dowladda weli dee adigu wax gunaahoo fara badan kuleysa may helinin. majoorati hay-adaha unba meesha ku haya, horena ugu hayn jiray, hadeerna dee qaarkooda sii joogeen.
dadka halkan ku jira karasharka iyo qaybahay ka kooban yihiin
majoorati maatay u badan yihiin caruur iyo dumar ayay u badan yihiin dadka jooga. raggu dee way iska yaacaan ninkii xooga lihi marka uu arko meesha xaaladeedu inay adkaato. marka majoorati waxay u badan yihiin waayeel, adigu dee howlgabaho raqayayaala wa odayaal iyo islaamaba, iyo caruur iyo dumar bay u badan yihiin. dad kaloo curyaanaa oo iyaguna aan ka socon karinin ayay u badan yihiin dadka jooga.
bal ka waran dadka ku dhagaysanaya oo kale, haddaad u sawirto dadka barakacyaasha xaaladda ay ku jiraan nololeed iyo qaabka noloshoodu tahay.
xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin ku jiraan waa xaalad aad iyo aad halis u ah. xagga maxay haytaanay baahida, iyadoo maanta dee aanaan sooba gaadhneen oo intaaba ay hay-aduhu nagu dhadhawaayeen oo na gacan hayeen. hadda waxaa nala sii jooga oo kolay toolay imanka noogu sii waxtarka faraha badan leh. hay-adda dhalinyarada laanta taaqulo 120 qoys ayay noo quudisaa, wax noo siisay, inta kalena way iskala cunaan. inagu 3 hay-adood oo kalena way nagu dhowdhow yihiin. marka xaaladoodu wallaahi waa xaalad aad iyo aad iyo ayay noloshoodu u adag tahay. xagga baahiyaadka, quudinta, iyo xagga hoyga, xagga waxbarashada, si kastaba waa dad aad iyo aad iyo aad ay noloshooda u hoosayso.
xoolihii ka dhammaaday iyo sida ay noloshooda u dareemayaan dadkana ahaayeen dad xoolo dhaqata.
dadku markii hore waxay ahaayeen dad xoolaleeya oo xoolahooda iibsada oo qasho oo maala oo aan baahi aan arkinin oo xoolahooda ku tiirsan. markii xoolahoodii ay waayeen nolol kastaba way wajaheen oo daciifa. waxay wajaheen baahi gaajo, maxay ahaytaanay nafaqo darro, hoy la-aan, dhibaato aad u fara badan baa soo wajahday dadka markii ay xoolahoodu ka baxeen. quudsi dee aan waxaan kugu dhi lagu aaminanin deymanka iyo waxyaalaha noocaasa marka ay u doontaan iminka magaalooyinka oo la yidhahdo xageebaad ka bixinaysaan cid baa tihiin. waxyaalo fara badan ayay dee dareemayaan dadka.
shamisay laftigaaga waxaad ka mid tahay dadka barakaca ee xooluhu ka dhammaadeen.
haa,
waa gartay noloshaadii hore ka waran.
noloshaydii hore nolol isu dheelitiran bay ahayd oo dee xoolale, geel iyo adhiba waanu lahayn. maanaan aqooninba baahiba inay jirto. markii ay xoolihii naga baxeen anigu iminka waxaan ahay qoys ka kooban dad, waxaan kugu dhi tiradoodu ay 12 gaadhayaan. markii xoolihii ay naga baxeen waxaanu galay nolol aad iyo aad iyo aad daciif u ah oo maxay ahaytaana u liidata. noloshaas baahida ayay naga soo bilowday. waxaanu nala soo kulmay cunto darro, waxaa nala soo kulantay maxay ahaytaana nafaqo la-aan, waxaa nala soo kulantay haraab, waxaa nala soo kulmay cagaag, waxaan la soo kulmay aaminaadana la aaminin markii xoolaha ayaga naga bixeen oo dadkii bariga hore aan deynka ka qaadan jirnay aan xoolaha ayaga u keen jirnay oo markii dambe la aamini waayay nolol aad iyo aad iyo dhif dhuuf oo ayaa nala kulantay qaab waxay ahaayeen qaab ku yimi adimadooda iyagoo caagada yar la laasanaya ciyaalkoodana dalqabinaya oo meel boqolaho ay imika qar seeran yihiin oo biyo yari ku jireen iyo degmada agteeda iskaga soo ceertay oo wax looga ururiyey oo looga guray qaarna waxay ahaayeen qaar meeshii ay joogeen dhinacnaba uga kici kari waayey oo fog oo degmada qaylo loogu soo diray dabadeedna baabuur ay degmada u fiidaalisay oo lagu soo guray oo biyaha agtooda lagu keenay boqol ay biyo yaro qaraari ku jiraan oo wasaqnaysta oo aan ahayn biyaha gaas
waa gartay hay-adaha sida weyn idin caawiyo ee gargaarka idin soo gaarsiiya
hay-adaha aanu ku tiirsannahay horena noo soo maray wax noo siin jiray waxay ahaayeen hay-ada fara badan waxaa kamid ahayd actionaid waxaa kamid ahayd kadhalayd waxaa kamid ahayd care waxaa kamid ahayd odofon waxaa kamid aha oo iminkana nalaba sii joogta hay-adan la yidhaahdo fow laanka baydha oo la yidhaahdo unifection marka hay-ado badan ayaana soo gacan qabtay oona soo caawiyey oo dee nolosha maanta midaanaa soo gaadhneen halkii adhagayagu maray baanu mari lahayn ilaahay baa mahadlehe waanu mahadnaqaynaa hay-ado wanaagsan oo si fiican oo qiimale noo caawiyey oo gargaarka noo soo gaarsiiyey
waxyaabaha dadku u baahan yihiin ma jiraan dad doonaya in dibidejin loo sameeyo ama xoolo loo iibiyo ama ay deegaanadii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo
way u baahan yihiin in la gacan qabto haddii ay xoolo helayaan oo xoolo loo iibiyo haddii la siiyo lacag ay ku shaqaystaan oo maxay haytaan ay dee gacan qabsi ka dhigtaan oo ay ku farax qabsadaan oo dadkooduna ay wax baranayaan dadku dee qaabo badan bay isugu jiraa waa 150 qoys wax walba way leeyihiin wax xoolihii sii danaynaya iyo wax doonaya dee inay ubadkoodana wax u barto iyaguna haddii xagga laga caawiyo dhaqaalaha ay iska shaqaysan lahaayeen intaba way isugu jiraan
waxaad leedahay shamisay dadkaasi way u baahan yihiin in noloshooda laga caawiyo bulshada ku dhagaysanaysa barnaamijka tubta nolosha ee v o a kaa dhagaysanaysa fariintaad usoo gudbinaysaa maxayd
waa iminka waxaan ku jirnaa xilli roobaadyadii baanu galay waxooyeena ma aanaan haysan bacyadheer oo ay noo keeneen hay-aduhuna iminka way naga googooyeen dhir iyo waxaasaanu ku dhisan jirnay oo markiiba qoryaha googooyey warwarbaa deerna haysta markaa xagga hoyga naga haysta iyo xukuumadda iyo dowladda iyo hay-adaha maxay haysaan intaba waxaanu ka codsanaynaa oo aanu u diran lahayn inay na siiyaan marka hore dhaqaale kab aanu kaga baxno fuqaranimada iyo dee maxay haysaan mushkiladda na haysata iyo inay noo dhisaan hoy aanu kaga dhuumano roobka iyo bacadka iyo dabaylaha iyo waxyaalaha maxay haytaan ay dhibaatooyinku ka jiraan inay ubadkii yaryaraa oo sidii adhigooda uga baxay adhigii isaga ah oo dee iska joogo oo aan waxbarasho meel laba ka gelin inay waxbarasho noogu sameeyaan inay goobo caafimaad iminka qof ayagii xanuunsada midun degmada xanaanada loola cararo oo annagu marka aan la yidhaahdo ambalaastii ma joogto aanu gaadhin aana shidaal aanu ku shugno aanaan helinin oo halkaas kaga baqbaqtiya amase ay degmadu u nagala cararto mooyaane aana goob caafimaad lahayn inay goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada iyo hoyga iyo dhaqaalaha intaba naga caawiyaan baanu ka codsan lahayn xukuumadda iyo hay-adaha
taasi waxa ay ahayd shamiis cilmi maxamed oo ah gudoomiyaha barakacyaasha deegaanka gar adag ee gobolka sanaag oo u warramaysay waryaheena magaalada laascaanood cabdikariim olol dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan heestii la dabaalo caashaqa iyo fanaanka mashooni
tagay dushayga hagani
istaala dabaal ha shaqo iyo fanaanka Umar Shooli ayaa gabagabo ah barnaamijkeena tubta nolosha ee caawa inta aanu barnaamijkan oo kale bidix ku kumid doona hadlo ee barhaali ka noqdo wa Ahmed Cali Sheekh oo ku dhaafaya sidaasiyo
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. There is confusion and consternation on both sides of the border after President Donald Trump Monday claimed that the United States